Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre scrierea misterioasă, despre mâna care a scris acel mesaj în timpul banchetului organizat de Belșațar și mai ales care este semnificația acestei scrieri și care sunt lecțiile pentru noi astăzi. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am alocat puțin timp ca să introducem acest text, acest mesaj scris pe zid. Aș vrea să mai clarificăm un lucru înainte ca să ne ocupăm de textul propriu-zis, de mesajul scris pe zid. A cui era mâna aceea? Trebuie să ne gândim, are vreo semnificație sau pur și simplu a fost o mână?
Putem ști doar că mâna aceea a avut un impact extraordinar de puternic. Oamenii au fost atât de îngroziți ca și când ar fi trăit ultima clipă din viața lor. Ca și când s-ar fi aflat în fața unui judecător final cu ultima sentință. Lucrul acesta ne conduce la ideea că mâna putea fi mâna Domnului Hristos sau putea fi și mâna unui înger. Nu știm. Dacă era personal Domnul Hristos sau dacă era un înger, nu putem ști pentru că nu ni se spune. Dar știm un lucru. Când prezența lui Dumnezeu este într-un loc, chiar dacă oamenii nu-L văd, ei simt o groază și nu știu unde să se ascundă, că ceva copleșitor apasă asupra lor. Așa a simțit și Nebucadnețar. Când s-a uitat în cuptor și a văzut a patra persoană, spune, a patra persoană seamănă cu un fiu de Dumnezeu. De unde știa acest lucru? De ce s-a îngrozit? Vedeți? Când vom sta în fața lui Dumnezeu, nu o să mai avem cuvintele arogante de astăzi. Nu o să mai rostim înjurăturile grosolane de astăzi. Atunci vom tremura așa încât nici picioarele n-au să ne mai poată ține deasupra pământului. Iată, cum spunea, ce grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului cel viu. Belșațar se găsea acum în fața unei prezențe divine. Acesta este clar. Un singur lucru aș mai spune. Mâna lui Dumnezeu apare atunci când scrie pe table de piatră cele 10 porunci. Normă. Iar poruncile reprezintă elementul de bază al judecății. De data aceasta este a doua oară când mâna, o mână divină, Dumnezeu, înger, nu știm, scrie pe zid o sentință. Deci, creatorul care fixează legile are și dreptul să te cheme la judecată. Același Dumnezeu, când ajunge pe pământul nostru și oamenii îi aduc în față o femeie păcătoasă ca să o condamne, Domnul Hristos începe să scrie pe nisip păcatele lor. Deci observăm că de câte ori apare această idee, mână divină care scrie, sau prezintă principii de bază în creațiunea lui Dumnezeu, sau prezintă judecata lui Dumnezeu pentru cei ce nu respectă principiile acestea.
Consecințe.
Consecințe. Întotdeauna aceste două lucruri sunt asociate.
Și asta pentru că, pe de altă parte, între momentele acestea, putem să ne raportăm la descoperirea lui Dumnezeu, la revelația pe care ne-a lăsat-o. Și dacă primul aspect, atunci când el scrie cu mâna legile sale, oferă o certitudine în plus. Celălalt aspect este o consecință. Și avem descrierea aici în Sfânta Scriptură care ne spune ce a scris mâna pe zid. De aceea, iată scrierea care a fost scrisă. Versetul 25, capitolul 5 din Cartea lui Daniel. Și iată târcuirea, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Care este semnificația? Ce a înțeles?
Primul cuvânt este cuvântul mene, care vine din rădăcina unui verb a număra. Iar cuvântul arab folosit sau derivat din acest verb, care înseamnă manie, înseamnă fatalitate, destin. Iar babilonenii aveau un zeu care se numea zeul Meni, pe care îl amintește Isaia în capitolul 65, unde rostește un fel de blestem, vai de cei care se duc și dau un fel de dar pentru Meni. Unele Biblii îl traduc și spun pentru soartă, pentru destin, iar altele traduce, nu-l traduc și spun exact cum este și folosesc cuvântul pentru Meni. Deci Meni, care vine de la Manu, însemnează destin, soartă. Și îi aducea în fața lui Belșațar ideea că destinul său era pecetluit.
Apoi continuă. Numărat, cântărit. Mene, mene, tekel upharsin.
Tekel, care înseamnă a cântări, aduce ideea de piață, de comerț, unde se cântărește marfa care se vinde. Și îi sugerează lui Belșațar ideea că el este o marfă în fața cerului și a fost cântărit, iar în acest cântar a fost găsit prea ușor. În special în religia Egiptului, dar și în religia Babilonului, există ideea cântarului judecății. La egipteni era cântarul lui Osiris, unde pe talere erau puse pe un taler faptele bune, iar pe celălalt tare inima, care reprezintă dorințele și pasiunile omului. Iar dacă inima este mai grea și faptele bune sunt mai ușoare, omul acela este un om pierdut. Pentru egipteni era dat să-l mănânce crocodilul. Pentru babilonieni se ducea în lumea morților. Deci era foarte clar că Belșațar era pus în cumpănă, faptele cu dorințele inimii, și urma să își audă finalul vieții sale.
Cântărit, numărat, cântărit și împărțit. La ce se referă acest termen de a fi împărțit?
Al treilea cuvânt, ufarsin, care vine tot din rădăcina verbului a împărți, este folosit la plural. Dacă ceilalți doi termeni erau folosiți la singular, acest termen este la plural, dând imaginea foarte clară că împărăția lui va fi împărțită în mai multe părți, adică și mezii și perșii vor lua părți din această împărăție. Dar ceea ce este foarte interesant, că cuvintele, cum apar ele în această formulare, numărat, cântărit și împărțit, reprezintă strigătul unui negustor care la sfârșitul târgului a mai rămas cu puțină marfă, vrea să scape și de aceasta și spune: ultima strigare, atâta cu atâta, atâta cu atâta, cine vrea, haideți că vă dau.
Adică nu se gândește să ducă marfa acasă și să o ducă a doua zi, vrea să scape de ea.
Ideea, sugestia Belșațar, ai ajuns la final, Dumnezeu vrea să scape de tine și te va împălți și te va vinde pe orice preț, numai ca să nu mai fi.
Bun, în situația aceasta, practic, Belșațar nu mai avea altă alternativă decât să privească această realitate. Nu putea să se pocăiască, nu putea să mai facă nimic. Care e ideea? Practic, relatarea aceasta biblică pune accentul tocmai pe această situație, că vine un moment în care nu mai poți să faci nimic.
Foarte frumos, vedeți asocierea cu o imagine de târg, cu cea a Imperiului Babilonian, deci Imperiul de Aur, nu? acest imperiu de aur a ajuns la lichidare de stoc. După cum ne uităm la magazine foarte grozave și spune lichidare de stoc, vindem cu 50% reducere, uneori merg ce vindem și cu 90% reducere, numai să nu mai ducem marfa de aici. Deci, Imperiul Babilonian era la o lichidare de stoc. Iar formularea care este făcută este și sub o formă poetică și de poezie ebraică. Primul cuvânt mene este repetat, este fost de două ori, mene, mene, teche, ufarsin, fiind practic în formulare patru cuvinte. Pentru fiecare cuvânt, în limba ebraică sau aramaică în care este scris, explicația este dată tot prin patru cuvinte. Iar marile imperii care au dominat lumea sunt tot patru. De unde ideea de patru este ideea de universalitate sau pământul în întregime. Pământul nostru în întregime este simbolat prin patru. Cele patru colțuri are pământului. Cele patru vânturi ale pământului. Cele patru cuvinte prin care este rostită soarta finală ale pământului. Cele patru imperii după care urmează împărăția lui Dumnezeu. Deci, formula în care este pusă este simbolică și vrea să imprime că s-a ajuns la lichidare de stoc și istoria Babilonului este terminată.
După ce Daniel explică aceste cuvinte, versetul 29 ne spune că îndată Belșațar a dat poruncă și a îmbrăcat pe Daniel cu purpură și a pus un lănțișor de aur la gât și a dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în acea noapte, Belșațar, împăratul caldenilor, a fost omorât. Și a pus mâna pe împărăție Darius Medul, care era în vârstă de 62 de ani. De ce până la urmă Daniel a primit hainele, lănțișorul? Pentru că a zis că n-are nevoie de ele.
Păi, el nu le-a primit. I-au fost date. Și nu puteai să refuzi un împărat când vine și spune o haină pe tine. El a spus de la început că nu-mi trebuie, țineți-le pentru tine. Deci, din punctul lui de vedere, el nu le-a acceptat. Dar a fost și, cum să spun eu, cu bun simț, nu putea să
arunce
haina după el, să o dea jos, că n-avea sens. A spus suficient de clar și de hotărât, țineți-le, nu-mi trebuie, dar când a fost îmbrăcat, n-a avut ce să facă, le-a acceptat.
Și cum este cu Belșațar? Mai avea șanse la pocăință? Exista posibilitatea să fie grațiat, dacă se poate spune așa? El a fost omorât, spune textul biblic clar în noaptea aceea și probabil și istoria confirmă. Și apropo, există în arheologia, au fost găsite anumite înscrisuri care să confirme scrierea aceasta de pe perete?
Eu v-am spus că avem documente suficiente ca să dovedim istoricitatea lui Belșațar, istoricitatea lui Nabonid, cu toate datele istorice cum s-a cucerit Babilonul, deci toate sunt clare. S-a putut găsi sala cea mare de ospăți în ruinele palatului respectiv, și asta s-a putut găsi. Scrierea pe zid, gândiți-vă că acel zid s-a prăbușit, nu? Și scrierea aceea, oricum ar fi fost ea făcută, doar cu ceva culoare sau încrustată în perete, n-are importanță cum. Prin dărâmarea întregii clădiri, era normal, absolut normal, ca scrierea să nu rămână. V-am spus, Coldaway, marele arheolog al Babilonului, zice că a găsit-o și a prezentat una din cărămizile Babilonului, din milioane de cărămizi ale Babilonului, care purtau o amprentă cu semnătura lui Nebucadnețar, deci era acolo un sigil pe ele.
Da.
Le-a arătat unor turiști americani, uitați aici scrierea de pe zidul lui Belșațar. Oamenii s-au dus, nu? Că le-a arătat marele arheolog, nu? Și au scris în revistele lor, am văzut scrierea de pe zid. Dacă cineva ar găsi acum o revistă cu acel anunț, ar spune, da, uite, s-a găsit. Dar pe urmă Coldaway nu știa cum să rectifice, să spună, a fost o glumă, am făcut eu o glumă cu turiștii acestea, dar așa ceva nu s-a găsit.
Oricum rămâne raportul biblic și rămân alte dovezi care atestă faptul că această situație a avut loc. Dar revin la Belșațar. De ce n-a mai fost timp de har pentru el? Nu putem noi să hotărâm asta, dar cel puțin dacă facem o comparație cu Nebucadnețar, putem să tragem concluzia că Nebucadnețar s-a bucurat de mai mult har, a făcut mai multe greșeli, i s-a oferit inclusiv anul acela în care i s-a pus în vedere să înceteze cu alegerile lui.
Aș putea să spun că există o foarte mare diferență între Nebucadnețar și Belșațar. Amândoi au fost mândri, amândoi s-au prezentat cu foarte multă aroganță, la un moment dat amândoi și-au înălțat zeitățile lor mai presus de oricare altă zeitate, dar atunci când a venit momentul să înțeleagă că este mâna lui Dumnezeu și că numai Dumnezeu poate să descopere să facă acest lucru, Nebucadnețar a recunoscut: nu este alt Dumnezeu mai mare decât Dumnezeul evreilor. Nimeni să nu bajocorească pe Dumnezeul evreilor. Nimeni să nu vorbească de rău. El este Dumnezeul adevărat. Iar în final a spus: eu, Nebucadnețar, laud, preamăresc și înalț pe Dumnezeul evreilor. Belșațar are și el ocazia să treacă prin aceeași experiență. Nimeni nu-i traduce scrierea decât Daniel. Doar Dumnezeul lui Daniel poate să îi dea și explicația. Dacă ar fi făcut exact ce a făcut Nebucadnețar și ar fi spus: laud pe Dumnezeul evreilor, pentru că El este, doar El poate, doar El face, probabil că și în dreptul lui auzeam aceleași cuvinte ca în dreptul lui Nebucadnețar. Dar nu avem decât o singură: îmbrăcați-l cu haina care i-am promis-o.
Ca și cum mulțumim frumos pentru explicație, de acum fiecare cu...
prețul, mi-ai spus că mă costă 100 de euro, poftim 100 de euro, îți mai dau și o prăjitură, du-te și vezi de drum. Vedeți? Niciun gest ca să recunoască ceva despre Dumnezeul evreilor, ca să-L onoreze, ca să se pocăiască, absolut niciun gest. Din acest motiv, Belșațar nu mai are har, iar Nebucadnețar a avut har.
Dacă ar fi întrebat, mă întreb cum ar fi fost istoria dacă Belșațar, după ce a ascultat această explicație, ar fi spus: și totuși nu mai am nicio șansă? Sau aș putea să fac ceva?
Știți, noi oamenii încercăm să facem astfel de jocuri. Dacă. Dacă nu s-ar fi întâmplat atât de multe lucruri, nu am fi astăzi aici, am fi în altă parte, poate am fi în cer. Dar istoria a mers pe acest drum. Iar Dumnezeu, care este atot cunoscător, știa care va fi decizia lui Belșațar. Dumnezeu știa. Dar cu toată atot știința sa, Dumnezeu i-a dat lui Belșațar ocazia să stea în fața Dumnezeului evreilor, să recunoască superioritatea lui și să poată lua o decizie bună. Dar n-a luat-o. Deci nu Dumnezeu este de vină. Acesta este elementul cheie. Nu la Dumnezeu e ceva, ci între Belșațar și Nebucadnețar e o diferență imensă. Unul se pleacă în umilință și recunoaște pe Dumnezeu, celălalt rămâne mai departe în aroganța lui. Asta e durerea.
Adevărat că e vorba de un contrast pe care noi nu putem să ne-l imaginăm. E greu să intrăm în mentalitatea unui astfel de despot. În primul rând pentru că noi nu avem statutul acesta, chiar dacă sunt persoane care au autoritate asupra oamenilor. Nu cred că există, sau există, dar foarte rar, persoane care au asemenea autoritate. Și de la un asemenea nivel să te pleci să recunoști că de fapt un rob evreu are dreptate și tu nu ai dreptate. Dumnezeul lui este mai mare decât Dumnezeul tău. Și pe de altă parte vreau să vă întreb, atitudinea aceasta sau situația aceasta este specifică numai celor persoane care au autoritate foarte mare, adică trebuie să fii primar ca să poți ajungi la un asemenea grad de orgoliu și de aroganță, sau eu știu, prefect sau parlamentar, folosești niște poziții, da. Sau riscul acesta este pentru oricine?
Noi discutăm cu toți oamenii. ne întâlnim pe stradă și discutăm acasă, discutăm la biserică, discutăm la primărie, peste tot. Întâlnim acest tip de om numit belșățar absolut peste tot. Săptămâna aceasta m-am întâlnit cu un om care, într-o discuție din stația de autobuz, îi aruncă o replică foarte neplăcută unei femei care citase un verset din Biblie și vorbea foarte frumos despre Dumnezeu. Și el, la fel ca Belșațar, urât, jignitor, chiar cu insulte, îi răspunde. Nimeni nu spunea nimic. M-am simțit așa ofensat și am încercat să intru în discuție și să iau apărarea. Orice om care a pierdut respectul față de Dumnezeu, a pierdut încrederea în Dumnezeu, se manifestă la fel de josnic și de urât. N-are importanță poziția socială sau poziția materială sau intelectuală, ci are importanță poziția în care tu te raportezi față de Dumnezeu. Unii sunt revoltați pe Dumnezeu că nu este drept, că de ce face așa sau de ce face așa.
Nu este drept după dreptatea lor,
după
de
dreptatea
fapt.
Lor. Alții se raportează la el că nu există. Alții se raportează la el că nu el este cel adevărat, că de fapt altfel trebuie să te închini și altfel trebuie să faci. Dar fiecare își găsește o explicație sau alta, o variantă sau alta, prin care să-și manifeste dezaprobarea.
Sau să intre în conflict cu Dumnezeu.
Ceea ce eu am observat este faptul următor. Nebucadnețar se comportă ca un păgân care spune, zeul meu a fost mai puternic pentru că am cucerit Ierusalimul. Bun, iau vasele Ierusalimului și le pun în templul zeului meu pentru că el merită să aibă aceste vase, fiind mai puternic. Belșațar merge mai departe. Vasele zeului evreilor, care sunt în templul Dumnezeului meu, vreau să mă distrez eu cu ele, vreau să le barjocoresc bând vin la ospăț. Deci el merge mai departe. Sfidare, batjocură, pângărire. Nebucadnețar ajunge în umilința cea mai de jos, ca animalele, dar își ridică ochii spre cer, se gândește la Dumnezeu și strigă, Dumnezeule, ai milă de mine. Belșațar, chiar dacă nu-l mai țin picioarele, și el cade pe jos, nu? Că nu-l mai țin picioarele, nu-și ridică ochii spre Dumnezeu. Nu-și ridică. Privește cu disperare în jur, aduceți-mi oameni care să îmi explice și să ies din situație. Vedeți diferența. Diferența este esențială, pentru că unul în momentul de criză se uită spre Dumnezeu și apelează la el, celălalt nu mai apelează deloc. Pentru el Dumnezeu nu mai există.
Rămâne îndreptat spre el.
Asta e durerea. Asta e durerea mare.
Iar situația aceasta ne convinge că chiar dacă Dumnezeu ar mai fi oferit har, el nu și-ar fi schimbat atitudinea.
Observați că noi avem o mulțime de exemple în care vedem modul cum Dumnezeu intervine. Și la aceste intervenții suntem martori oculari și unii și alții. Și unii creștini care laudă, acesta e Dumnezeul nostru, a intervenit să ne salveze. Dar și opozanții lor, cei care i-au persecutat sau i-au criticat sau i-au bajocorit. Și ei observă intervenția lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu ei? Păi observați, la cruce, sutașul roman recunoaște cu adevărat, acesta a fost Fiul de Dumnezeu. El n-a avut de acolo până atunci de unde să știe, dar când a văzut documentele și când a văzut evenimentele, a recunoscut. Preoții care au văzut atâtea minuni și au cerut de la Dumnezeu, fă minune. Și uite, Dumnezeu a făcut minuni. A făcut o mulțime de minuni. În ziua aceea s-a întunecat cerul. În ziua aceea s-a rupt perdeaua templului. În ziua aceea a scăpat mielul pascal. Erau niște minuni. N-au înțeles nimic de aici. N-au înțeles. Deci oamenii care nu învață din lecțiile istoriei sunt sortiți să piară împreună cu istoria. Aceasta este lecția foarte dureroasă pe care o învățăm din capitolul 4 și 5, intitulată, de fapt, capitolul Judecata Împăraților.
O să revenim asupra acestui aspect, că chiar emisiunea următoare va avea acest titlu, Judecata Împăraților, pentru că mai sunt câteva întrebări pe care am vrea să le clarificăm în acest context. Vă mulțumim că ați fost cu noi în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați trei ascultători că ne-ați urmărit. Vă aștept cu drag și la următoarea emisiune. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne reîntâlnim, la revedere!